Каталіцкія святары з'яўляюцца аднымі з самых шчаслівых і самарэалізаваных людзей у ЗША, адзначае амерыканскі тэолаг і псіхолаг ксёндз-прэлат Стэфан Расетці. На яго думку, найбольш уплываюць на ўнутраны стан святароў малітва і блізкі кантакт з Богам, з іншымі святарамі і парафіянамі. Малітва з'яўляецца неабходнай для адчування шчасця святаром і яго душпастырскай самарэалізацыі. Малітва вельмі блізка звязана з прафесійнай задаволенасцю, без яе чалавек засыхае і нават губляе жаданне быць ксяндзом, кажа навуковец, які правёў некалькі даследаванняў у гэтай сферы. Ксёндз Расетці прадставіў вынікі сваіх навуковых прац падчас сімпозіума «Чаму святары шчаслівыя», які прайшоў у каталіцкім амерыканскім універсітэце ў Вашынгтоне. Былы старшыня амерыканскага епіскапата мітрапаліт Атланты біскуп Вілта Грэгары адзначыў, што вынікі даследаванняў ксёндза прэлата Расетці знаходзяць пацвярджэнне ў яго ўласным вопыце. Ксёндз Расетці вельмі блізка знаёмы з праблемамі духавенства. У 1996-2000 годзе ён кіраваў інстытутам Святога Лукі ў Сільвер-Спрынзе ў штаце Мэліленд, месцы, у якім святары праходзяць лячэнне ад алкагалізму, цягі да наркотыкаў, сексуальных залежнасцяў і іншых праблем, якія перашкаджаюць спаўняць святарскае служэнне.